ខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកនយោបាយចិត្ត10ពលរដ្ឋរងគ្រោះពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសូមរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងហាផ្ទៃសូមប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកនយោបាយចិត្ត10គណៈបកទៅតុលាការកំពូលដោយថាគណៈបកទាំងនោះល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបនឹងចូលត្រូវបានអនុម័តក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានតុលាការកំពូលក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលគេមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជាតិខ្មែរគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកសង្គមខ្មែរនិយមគណៈបកសង្គមថ្មីគណៈបកខ្មែរជាតិនិយមគណៈបកនាងនាគនារីខ្មែរគណៈបកពលលឺសេរីភាពលោកថាញ់រ៉េនគណៈបកស្ត្រីសង្គ្រោះកម្ពុជានិងគណៈបកសេរីបង្រួមជាតិដោយក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាគណៈបកទាំងនោះមិនបានផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំជូនមកក្រសួងនិងកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលលើកពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដូចគ្នានេះក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចុះថ្ងៃទី29សីហាក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានព្រមានទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីសង្គ្រោះជាតិដោយទុកពេលឲ្យគណៈបកនេះ15ថ្ងៃយ៉ាងយូរឲ្យបំពេញបែបបទតាមការកំណត់របស់បាទមកកាន់ក្រសួងដែលថាបើលើសពីការកំណត់នេះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើគណៈបកនោះផងដែរគឺរំលឹកផងដែរថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2ត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយលោកសាយឈុំដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រោមហេតុផលពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពបាទជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ20នាក់តំណាងឲ្យពួកគេជាង100គ្រួសារដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីខាត់ស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់នោះបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសុគន្ធ
ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីខេត្តស្ទឹងត្រែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពួកគេវិញនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ20នាក់មកពីឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែគោក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការឡើងវិញនូវសេវាសាធារណៈនិងបញ្ឈប់ការយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកគម្រាមកំហែងលើពួកគេទៀតជនជាតិដើមភាគតិចពូណងកញ្ញាជឿនសៃមុំ5អ្នកសាព័រមានថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2អាញាធួបានផ្ដាច់សេវាសាធារណៈផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែគោទាំងស្រុងតាំងពីឆ្នាំ2015និងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យចេញពីភូមិទៀតផងដោយកញ្ញាយល់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការរើសអើងនិងរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
ក្មេងៗអាយុដែលត្រូវចូលរៀនក៏អាចបានរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយតទៅនឹងសេវាទាំងអស់នឹងដែរព្រោះឥឡូវគាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងទាំងផ្លូវដើរថែមទាំងដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាក់អញ្ចឹងសំដែរពួកគាត់អត់មានអីតតាំងរបស់យើងឯក្រៅពីការទៀមទានៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អត់មានអីក្រៅពីនឹងឯងហើយការរស់នៅផងគាត់គឺគាត់ទៀមទារស់នៅនៅកន្លែងចាស់ដែរព្រោះកន្លែងចាស់ពួកគាត់គាត់មានដីស្រែស្រាច់ឯងអញ្ចឹងឯងគាត់អត់ចង់ទៅនៅកន្លែងថ្មីតែគេកំណត់ឲ្យទេខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមិនរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាអត់ឈឺទេតើអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លួនឯងទៅដឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងឈឺណាស់
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកសីសារុនសុខុមឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2នេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេផងដែរ
ពួកខ្ញុំមិនចំទាស់ទេគាត់ចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែបញ្ហារឿងភូមិរមូវឋានពួកខ្ញុំនេះដីធីពួកខ្ញុំដីស្រែដីចកាខ្ញុំហើយព្រមទាំងអ្វីជំនឿរបស់ខ្ញុំប្រារញ្ញតារបស់ខ្ញុំបាត់បង់នោះធ្វើឲ្យម៉េចថាខ្ញុំមិនជឿចាភ័យបើចំពោះរូបគាត់វិញនោះបើសិនតែគេដេញបង្ខំគាត់ទៅចឹងថាគាត់មានការជឿចាប់ដូចខ្ញុំអត់ពិសេសជាងគេគឺធ្លោដូនតារបស់ពួកខ្ញុំនឹងហើយដែលឲ្យខ្ញុំអាចចាក់ចោលជាងគាត់បានបើសិនជាទឹកភ្លេចបណ្ណាក៏ដោយពួកខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅកន្លែងនឹងពួកខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញពីគាត់បានទេទីមួយគឺដើម្បីអុកវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានស្ងាត់ជាមួយពួកខ្ញុំ
មន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងពលរដ្ឋចូលដាក់ញត្តិផ្ទាល់ហើយដំណាងពលរដ្ឋបានដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងបានសន្យាជួយរកដំណោះស្រាយចំណែកមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនបានទទួលញាត់ពីពលរដ្ឋដែរហើយឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ជូនឯកសារនេះទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យបន្តទៀត
មិនមានសិទ្ធិអីធ្វើទេអាហ្នឹងគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេអ្នកបច្ចេកទេសគេធ្វើបន្តខ្ញុំគាត់ទទួលរបស់គាត់មើលរបស់គាត់ឲ្យស្រួលនៅក្នុងបែបបត់តម្រងរបស់វាហើយនឹងបញ្ជូនចូលទៅខាងអ្នកជំនាញ
ក្រុមពលរដ្ឋដឹងថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2នេះបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិនៃឃុំចំនួន2ក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានពលរដ្ឋជាង800គ្រួសារកំពុងរស់នៅតែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នករងផលប៉ះពាល់បានសម្រេចទទួលយកសំណងប្រមាណ 87% ខណៈជាង100គ្រួសារទៀតកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយក្រសួងរែនឹងធម្មពលធ្លាប់ឲ្យដឹងថាវារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2នេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានភាគហ៊ុនពីចិន 51% កម្ពុជា 39% និងវៀតណាម 10% វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2នេះចំណាយទឹកប្រាក់ជិត800លានដុល្លារអាមេរិកដោយរំពឹងថានឹងបានធម្មពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាន់ខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ
បាទសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលរងបណ្ដឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរប្រកាសសាលដីកាសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអះអាងថានឹងប្តឹងសាលទុកទៅតុលាការកំពូលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរីកាបន្តដោយលោកណាសុភី
តុលាការជាន់ខ្ពស់សម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីដែលរងបណ្ដឹងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់ខ្លួនប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីករណីនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសសមាជិកប្រតិភូគណៈបក្សសម្រងស៊ីលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តដល់លោកហ៊ុនសែន100រៀលពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចៅក្រមសាលាឧទ្ធរលោកប្លង់សំណាងបានប្រកាសសាដីកាដោយអវតមានមេធាវីនិងកូនក្តីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះថាសាលាឧទ្ធរសម្រាប់តម្កល់សាក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការតម្កល់សាក្រមនេះឡើយលោកសំសកុងដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីថាឡានីបានច្រានចោលការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយថាកូនក្តីលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេករណីនេះលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីឬក្រុមគ្រួសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តី
មេធាវីនិងកូនក្តីនឹងប្តឹងសាទុកចំពោះសាធិការរបស់សាលាធរដែលបានតម្កល់សាក្រមប្រមត្តនរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការដដានចឹងមូលហើយនឹងគោលបំណងនោះគឺថាសុំឲ្យខាងតុលាការកំពូលពិនិត្យអំពីសេចក្តីសម្រេចហើយនឹងបង្វិលសំណុំរឿងនេះមកឲ្យសាលាធរពិនិត្យឡើងវិញឬមួយក៏ឲ្យកូនក្តីទៅផុតពីបទចោទប្រកាន់ដែលកូនក្តីខ្ញុំបានហ្នឹងគឺបានអះអាងថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តលិការចោទប្រកាន់នោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកប្រតិភូដែលមកពីគណៈបក្សសម្រងស៊ីនេះកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីរងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកលោកកែមលីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់ខ្លួនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តម្នាក់ម្នាក់100រៀល ដោយចោទថាមន្ត្រីបពប្រឆាំងបានចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះប៉ុន្តែលោកស្រីថាលានីបានបដិសេធថាគាត់មិនបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់វីអូឌីតាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50.
បាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួន 19 ដែលថាម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងនោះបានរំលោភសេចក្តីប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងកិច្ចសន្យាដែលបានដំកល់ទុកជាផ្លូវការនៅក្រសួងព័ត៌មានម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនដែលត្រូវបានក្រសួងបិទបានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពហើយចាត់ទុកថាការបិទនេះជារឿងនយោបាយខណៈដែលស្ថានីយវិទ្យុនេះបានជួលម៉ោងវិទ្យុឯករាជ្យនិងគណៈបកនយោបាយរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនរិះគន់ថាការបិទផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឡើងដោយលំអៀងដោយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បើកដំណើរការឡើងវិញដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្រោយពីក្រសួងបិទក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ
ចាំលោកថានរិតប្រាប់វិយោគនេះនៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងចេញសេចក្តីប្រកាសថាស្ថានីយរបស់ពួកគាត់មិនគោរពកិច្ចសន្យានោះវាជាការបិទតែដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពនោះលោកថាក្រសួងគួរតែស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យទៅលើស្ថានីយវិទ្យុផ្សេងទៀតផងដែរលោកយល់ថាការបិទនេះអាចជារឿងនយោបាយច្រើនជាងដោយសារវិទ្យុដែលក្រសួងបិទនេះសុទ្ធតែជួលមកផ្សាយឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងតែមានស្ថានីយប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដ
ក្រសួងបាត់នឹងគឺសិតតែវិស័យដែលពលរដ្ឋមានឯករាជ្យនិងគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាការបិទស្ថានីយវិសុខពួកគាត់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងខាតប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ថាបនោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ឲ្យបុគ្គលិកមិនមានលុយបង់ថ្លៃជួលទីតាំងស្ថានីយទីតាំងដាក់អង្តែននិងបាត់បង់អតិថិជនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើមនាយកាគ្រប់គ្រងវិសុខមហានគរលោកស្រីយីឆ ពាល់ដល់ចំណូលពាណិជ្ជកម្មនៃការផ្សាយរបស់ទេតជនដែលគង់តែមានសុខភាពផ្សាយសុខសងហើយអញ្ចឹងមានធ្វើការងារហ្នឹងវាអត់តាន់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រឈមច្រើន
លោកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ដំណើរការឡើងវិញខណៈដែលពួកគាត់បានដាក់លិខិតទៅក្រសួងព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកខុំសេងបានទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកឃីវកញ្ញរិទ្ធបានបកស្រាយថាការបិទអង្គការអាមេរិក NDI និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះថាជាវិធានការច្បាប់ក្រៅពីបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលជួលម៉ោងឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិជុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD រដ្ឋាភិបាលក៏ប្រមានបတ်កាសែត Cambodia Daily ដែរដោយថាស្ថាប័ននេះបានជំពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល10ឆ្នាំសរុបជាថវិកាចំនួន 20,000 លានរៀលស្មើនឹង 6.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសេណានៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានហៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបတ်អង្គការ NDI និងបတ်ការផ្សាយវិទ្យុឯករាជ្យមួយនៅនៅកម្ពុជានោះថាជាការគម្រាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាបិទអង្គការអាមេរិកមួយដែលធ្វើការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទផ្សាយព្រមព្រំគ្នាដូចគ្នានេះដែរករណីនេះអ្នកវិភាគក៏ថាអ្នកធ្វើការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើដំណើររួមគ្នាលើផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ថែម
អ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែកម្រៀបកំហែងអ្នកធ្វើការលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការ ADI របស់អាមេរិកដែលធ្វើការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួន19ដែលជួលម៉ោងឲ្យវិទ្យុឯករាជ្យការបិទនោះជំរុញឲ្យវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ត្រូវបានម្ចាស់ស្ថានីយ៍កាត់ផ្តាច់ម៉ោងផ្សាយទាំងអស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាតហុកលោកសង្កសែនករណានិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់បង្ហាញរូបភាពអាក្រក់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្កសែនករណាលើកឡើងទៀតថាចំណាត់ការនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយថាអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយកំពុងរងការគំរាមកំហែងមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ចូលមកដល់
ពីដើមមកយើងមិនដែលឃើញមានទេហើយនេះជាតាមជាដកអក្រក់មួយសម្រាប់បដិបត្តិលទ្ធិជាតិបតៃនៅកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាសារព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចែកគំលែកនៅពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយនឹងពីស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ស្ថានភាពសង្គមជាដើមហើយបើមិនជាមានការបិទរដ្ឋបတ်បែបនេះយើងគិតថាបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងនោះពលរដ្ឋនឹងពិបាកក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការពិចារណាហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតឯជាដើម
សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកសូចន្ទថាលើកឡើងថាបើគេពិនិត្យទៅលើសារគម្រាមពីសង្គ្រាមការប្រមាថប្រើកលរុស័យវាយលឺអ្នកតវ៉ាការហាមិនអោយមានបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងការបញ្ជាឲ្យបិទស្ថាប័នអន្តរជាតិ ADI របស់អាមេរិកនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននោះលោកវិភាគថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមសម្លេងអ្នករិះគន់ដែលជំរុញឲ្យមានយន្តការប្រជាធិបតេយ្យ
ជាការពិតដែលពេលដែលមានអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យបោះឆ្នោតដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតហើយមានអង្គការដែលធ្វើការទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់បង់នៅក្នុងមានការសង្ស័យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះបាទ
អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបានវិភាគថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះហាក់បានគំរាមដល់អ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេជាអ្នកជំរុញឲ្យគណៈបណ្ឌិតនយោបាយប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយស្មើគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គម
ការធ្វើបែបនេះគឺក្នុងបុព្វហេតុគម្រាមកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងក្រុមដែលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពឃ្លាំមើលនិងតាមដានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយន្តការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតី
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរតកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញបកស្រាយថាការបិទអង្គការអាមេរិក ADI និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនថាជាវិធានការច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកច័ន្ទវិបុលយល់ថានៅក្នុងប្រទេសដែលអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកថាប្រទេសនោះជៀសមិនផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យងាកមកដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះទី
អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងរងគ្រោះអីខ្លះកម្ពុជាយើងគឺរងគ្រោះដោយភាពក្រីក្រកម្ពុជាយើងរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសារកម្ពុជាយើងគឺរងគ្រោះដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទាន់មានពេញលេញហើយនីតិរដ្ឋនឹងនៅខ្វះធំបំផុតអញ្ចឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាជប៉ុនក៏នៅអាស៊ីយើងក៏មានជប៉ុនក៏មានចឹងដែរហើយជាទូនទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
អ្នកវិភាគអះអាងថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងជំរងចម្រាស់នោះពួកគេថានឹងបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរួមតូចប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់យកសប្តាហ៍ទី3ដើមឆ្នាំ2018សម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី24សីហាឆ្នាំ2017ដែល VOD ទើបទទួលបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី4នឹងត្រូវកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី14មករាឆ្នាំ2018ខាងមុខ ព្រោះជាវបានដឹងគិតថាសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4មានចំនួន62រូបដែល2រូបតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ2រូបជ្រើសតាំងដោយសមាជិករដ្ឋសភានិង58រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាអសកលដែលត្រូវបែងចែកតាមភូមិភាគសម្រាប់នីតិកាលទី3នេះសមាជិកប្រសិទ្ធិមានចំនួន61រូបក្នុងនោះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា46នាក់គណៈបកសំរងស៊ី11នាក់និង4នាក់មកពីត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពជាការបោះឆ្នោតអសកលគឺអ្នកបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីនិងសមាជិករដ្ឋសភាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបានប្រមាណបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះថាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចទទួលបានអាសនៈ25គឺលើសបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន11អាសនៈបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរៀបចំនិងអនុវត្តទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាការប្រតិបត្តិនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនិងខ្វះការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលរីកាបន្តដោយកញ្ញាហៀងសុគន្ធារី
នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីទស្សនវិស័យចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24សីហានេះតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះទិសដៅអភិវឌ្ឍបន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថានៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាលោកស្រីធីតាខឹបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តផែនការគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាដោយថាអាចនឹងជួបប្រទះនូវឧបសគ្គច្រើនលោកស្រីក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាផែនការនេះត្រូវបានពន្យាជាបន្តបន្ទាប់
ខ្ញុំឃើញថាការយល់ដឹងទៅលើរឿងការធ្វើសច្ចនាករនិងការរៀបចំឲ្យមានសច្ចនាករនឹងទិសដៅរបស់គោលដៅមួយមួយហ្នឹងនៅមានភាពរអាក់រអួលច្រើនដូចយើងមើលឃើញហើយថាបញ្ហាគឺដោយសារការយល់ដឹងនៅការរៀបចំសចនាករនឹងមានបញ្ហាច្រើនដែលធ្វើឲ្យផែនការគេហៅថាផែនការដែលសម្រាប់រៀបចំឲ្យចេញមានការយឺតយ៉ាវដែលត្រូវចេញតាំងពីខែ7ឥឡូវខែ8អត់ទាន់បានឥឡូវគឺលើករហូតដល់ខែទី10ទៀតចា៎អញ្ចឹងទៅប្រហែលជាមានការលំបាកច្រើនហើយយើងជាសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភព្រោះប្រសិនណាជាមិនមានការពិភាក្សាត្រឹមត្រូវដូចនិយាយថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងបានទាត់ចោលទៅឲ្យក្រសួងសម័យរៀងខ្លួនវិញ
គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺជាគោលដៅផែនការរយៈពេល15ឆ្នាំពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030ដែលមានចំនួន17ចំណុចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2015គោលដៅអភិវឌ្ឍនេះមានគោលបំណងលើកស្ទួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការនេះតក្កព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនេះលោកស្រីធីតាខឹបានបញ្ចេញទស្សនៈថាក្នុងចំណោមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍទាំងអស់ចំណុចសំខាន់ដែលកម្ពុជាគួរដោះស្រាយមានដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របញ្ហាសុខភាពមាតានិងកុមារវិស័យអប់រំវិសមភាព gender បរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចល្អថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum លោកតាក់វណ្ណរាបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះអាចអភិវឌ្ឍទៅបានមុនឆ្នាំ2030អាស្រ័យថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថាននិងមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឬទេ
ស្រ័យលើទាក់ទងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសង្គមនិងការការពារបរិស្ថានសុខុមាលភាពទាក់ទងប្រជាជនហើយមួយទៀតអាស្រ័យទៅលើធនធានប្រជាជនយើងដែលមានក្នុងការប្រតិបត្តិការរត់នៅក្នុងឆ្នាំមួយមួយស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់ការចូលរួមគ្រប់ភាគីទាំងអស់
គោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួន17ចំណុចតែកម្ពុជាបានបន្ថែមគោលការណ៍ចំនួនមួយទៀតទៅលើគោលការណ៍17នោះគឺការបោះសម្អាតមីនគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាមានដូចជាការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មការលើកកម្ពស់វិស័យសុខភាពការពង្រឹងវិស័យអប់រំការបំបាត់ការរើសអើងភេទការធានានូវទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់ការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងប្រជាជនការធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពទីក្រុងស្ថិរភាពនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអភិរក្សធនធានក្នុងសមុទ្រការទប់ស្កាត់នៃការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះការធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមពង្រឹងភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការបោសសម្អាតមីននាងខ្ញុំហៀងសុគន្ធារី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់បទយកការមួយស្ដីពីស្ត្រីជាជួរមុខពង្រឹងអំណាចសហគមន៍
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានថ្លែងថាប្រទេសនេះមិនមានគម្រោងក្នុងការដកហូតឬលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះគឺលោកស្រីយីងឡាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសគេចចេញពីចំណាត់ការរបស់តុលាការនោះទេលោកស្រីយីងឡាក់អាយុ50ឆ្នាំបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2011ហើយលោកស្រីក៏ជាស្ត្រីទី1ដែលទទួលបានតំណែងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺក្រោយពេលដែលបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2006លោកស្រីអ៊ីងឡាក់ត្រូវបានពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានតុលាការចាត់វិធានការពីបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញស្រូវរបស់កសិករស្តុកទុកលោកស្រីបានខកខានមិនបានចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខណៈដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រហើយត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបករបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅទីនោះថាលោកស្រីយីងឡាក់បានរត់ចេញពីប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់នោះទៅហើយគឺជាទីតាំងដែលបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនកំពុងរស់នៅទីនោះទោះយ៉ាងណាមានការអះអាងផ្សេងគ្នាពីអ្នកតាមដាននិងវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់រត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដោយថាបើមិនមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនោះទេលោកស្រីយីងឡាក់នឹងមិនមានសមត្ថភាពអាចរត់គេចចេញពីប្រទេសបាននោះទេលោកស្រីយីងឡាក់បច្ចុប្បន្នមានលិខិតឆ្លងដែនចំនួន2ប្រភេទគឺលិខិតឆ្លងដែនធម្មតានិងលិខិតឆ្លងដែនផ្នែកការទូតដែលលិខិតឆ្លងដែននេះមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរលើឆាកអន្តរជាតិចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យោធាហ្វីលីពីនពីការប្រឆាំងជាមួយពួកក្រុម ISIS អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលពីការប្រឆាំងភេរវកម្មដែលបង្កដោយពួកក្រុម ISIS ស្របពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកក្រុមភេរវកម្មកំពុងតែឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារាវីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទីក្រុងម៉ារាវីត្រូវបានពួកក្រុមឧទាមសហការជាមួយពួកក្រុម ISIS វាយលុកចូលលុកលុយនិងឡោមព័ទ្ធប្រមាណជាង100ថ្ងៃមកនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយលោកស្រីជូលីវីសបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេពីការរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកក្រុមឧទាមនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដោយដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឆាំងពួកក្រុមភេរវកម្ម ISIS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អូស្ត្រាលីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អាមេរិកដែលបានចូលរួមប្រឆាំងពួកក្រុម ISIS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបច្ចុប្បន្នកម្លាំងរបស់អូស្ត្រាលីមានចំនួន780នាក់កំពុងមានវត្តមាននៅមជ្ឈមបូព៌ាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយទៅលើកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរៀបចំការឆ្លើយតបដោយការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការបាញ់មីស៊ីលជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកនេះគឺបាញ់រំលងប្រទេសជប៉ុនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយងហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រធានក្រុមការងារចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទភ្លាមៗក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលហើយបានសម្រេចដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងដែលការដាក់សម្ពាធនេះរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាផងដែរយងហាប់បានឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះក្រុមការងារនៃប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងកម្រិតខ្លាំងក្លាមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបាញ់មីស៊ីលនេះដែលពួកគេហៅថាជាការបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាន
អ យកការ
រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថាស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងសង្គមមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែស្ត្រីនៅសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនរើសអើងពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងអំណាចសហគមន៍ប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្តេញចេញករណីនេះអង្គការធ្វើការលើកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាដរាបណាស្ត្រីភាគច្រើនមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងស្ថាប័នច្បាប់ទេនោះបញ្ហាស្ត្រីនៅតែរងការរំលោភបំពានសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខន
ដោយសារតែពួកខ្ញុំមកសិតតែស្ត្រីភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើការមកគេគឺស្ត្រីចាដោយសារអីដោយសារតែយើងទុកបុរសនោះឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណូលដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់បានបន្តវ៉ាដែរអញ្ចឹងពួកយើងជាស្ត្រីមកនេះគឺមានសម្ពាធជាច្រើនដែលមានបញ្ហាដូចជាអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកតុលាការចោទប្រកាន់បទល្មើសដូចខ្ញុំអីពីករណីតម្រំតែបានរួចខ្លួនហើយករណីសំខាន់សំខាន់ដូចជាមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកចំណាក់ស្រុកកូនអត់បានចូលសាលាចម្បាក់លុយអង្គការឯកជនអីហ្នឹងគឺពួកយើងរៀបរាប់ស្ទើរតែមិនអស់អញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីទៅគឺនៅពេលដែលស្ត្រីចេញមកតស៊ូមតិ
នេះជាការរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកខ្លះៗរបស់ស្ត្រីតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងពេលយើងជួបគាត់នៅកន្លែងតវ៉ាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសម្បល់ខ្មៅសម្ដីម៉ាត់ម៉ាត់ហាក់បង្កប់នឹងការឈឺចាប់អ្វីមួយនោះអ្នកស្រីផៅយើងឲ្យយើងដឹងថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចេញតវ៉ាប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនចំពោះនោះគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានការរំលោភបំពានយកដីអ្នកភូមិគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យ
ពីមុនមកគឺមានការរើអើងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារគឺចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺគ្រួសារយើងថាយើងស្រីកំដើឆ្ងាយមានបញ្ហាគេមើងងាយរួចណែឯងរៀនចេះដឹងតិចតួចចេះទៅតវ៉ាមិនកើតទេកំទៅវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអីអញ្ចឹងជាដើមមិនតែដល់តែពេលមានអត្រាមានអីទៅឈូសំណាំឈូសអីពួកយើងចេញសកម្មភាពគឺមានតែស្ត្រីឯងដឹកមុខទៅប្រឈប់អត្រាឲ្យឈប់ដើម្បីឲ្យគេឈប់សិនចាំរងចាំការដោះស្រាយ
ស្ត្រីរូបនេះបានរៀបរាប់ទៀតថាបើទោះបីជាមានជីវភាពក្រីក្រនិងចំណេះដឹងតិចតួចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយគាត់ថាដីជាអាយុជីវិតរបស់កសិករទើបគាត់និងអ្នកភូមិមួយចំនួនបានសហការគ្នាចេញតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននេះសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំបន្តិចអ្នកស្រីផៅយើងនិយាយទៀតថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្របពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់នៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយនោះគាត់ថាពួកគាត់រងនឹងការរំលោភបំពានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតថែមទៀតគឺដោយសាញាធរបានរើសអើងពួកគាត់ចាត់ទុកពួកគាត់ថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាដល់សង្គមហើយក៏ចាត់វិធានការទៅលើពួកគាត់ផងដែរ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញឯម្ដុំស្ទប់សាដអង្គរក៏ធ្លាប់ចាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមកខិតញាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកភ្នំពេញជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយដែលជួយការពារតំបន់ព្រៃឡង់កាលនោះហើយទី2គឺគេចាប់ខ្ញុំនៅកន្លែងស្កអំពៅរួងចាក់ស្កអំពៅរងថ្ងៃនៅជីខលើនេះគេចាប់យកមកទុកគេយកមកទុកនៅលើតុកន្លែងគេបលិពេអឹមគេអង្គុយនំគ្នាលេងបៀហើយដល់ពេលខ្ញុំយកមកខ្ញុំលឺតំពេគេថាចាឯងយកលឺតំអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបៀចាញ់ងាប់ហើយគេថាអញ្ចឹង
បាទទោះបីជាស្ត្រីរូបនោះធ្លាប់និយាយមានសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងនិងម៉ាត់ម៉ាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទឹកមុខគាត់និងសម្លេងបានប្រែប្រួលភ្លាមមួយរំពេចនៅពេលដែលសួរថាបើជីវភាពអ្នកខ្វះខាតហើយចេញតវ៉ាជិត10ឆ្នាំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាលក្ខនោះបញ្ហាជីវភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណា
មានហិង្សាក្នុងគ្រួសារដូចជាពួកខ្ញុំពេលដែលមកតវ៉ាម្ដងម្ដងប្តីវាយហើយយើងមានកូនអត់បានចូលរៀនមានចំណាក់ស្រុកកូនខ្ញុំមកនៅបំពេញអស់ហើយស៊ីឈ្នួលគេអ្នកខ្លះក៏ស៊ីឈ្នួលគេផងរៀនផងហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំមានបញ្ហាចម្បាក់លុយក្រុមអង្គការឯកជនមួយចំនួនដូចជាភាសា AMK អីហ្នឹងយើងចង់ការប្រាក់គេនោះយកតវ៉ាយកមកទិញបាយទិញទឹកហូបនៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចជាយើងធ្វើស្រូវអត់បានយើងធ្វើការអីក៏យើងមិនបានធ្វើដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរភូមិយើងមានការរើសអើង
មិនមែនមានតែស្ត្រីនៅខេត្តកោះកុងទីដែលបានចំណាយពេលវេលាចេញតវ៉ាការពីប្រយោជន៍សហគមន៍នោះ ស្ត្រីនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តបែបនេះដែរស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីគង់ចន្ទាក៏បានប្រាប់ជើងប្រហាក់ប្រហែលដែរគាត់ថាគាត់បានចេញតវ៉ាជាង10ឆ្នាំហើយដែរប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំបើតាមការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីបង្កក់រូបនេះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមិនខុសពីអ្នកស្រីផៅយើងទីនៅពេលដែលពួកគាត់បង្ខំចិត្តចូលប្រឡូកជាស្ត្រីដើរជួមុខជំនួសបុរសដើម្បីពង្រឹងអំណាចសហគមន៍នេះអ្នកស្រីគង់ចន្ទាមានអាយុជាង40ឆ្នាំបាននិយាយថាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យគាត់ចេញតវ៉ាទាំងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះដោយសារតែឃើញសហគមន៍ដីក្រហមនៅជិតមន្ទីររដ្ឋសភាត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្ដេញទាំងបង្ខំក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែកដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអាចចូលទៅកាន់កាប់ទីនោះអមដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារអ្នកស្រីថាពេលនោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀតនៅតំបន់បង្កក់បានចាប់ផ្ដើមគិតថាមានតែប្រថុយដាវជួមុខតវ៉ាស្វែងរកអន្តរាគមផ្លូវច្បាប់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទីទើបអាចទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនខលខូចនិងមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនបាទ
ចឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារមកទេយើងផ្ដថាមិនព្រួយបារម្ភខ្លួនឯងទេព្រួយបារម្ភដល់កូនដល់ចៅទៀតណាគេត្រូវតែពៀនគេត្រូវតែស្ពិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនត្រូវតស៊ូចេញមតិទេគេក៏អត់ដឹងថាបាក់បងអីដែរចឹងពួកខ្ញុំត្រូវតែចេញទោះបីថាឧបសគ្គយ៉ាងណាមិនថាខ្លួនឯងក៏ព្រួយព្រួយដែរព្រោះការតស៊ូមតិមិនដែលជាគេទន់ព្រមត្រោនឹងអាញាធរនឹងពេញចិត្តឲ្យយើងទៅតវ៉ាទេគឺអត់ទេអញ្ចឹងទីមួយគឺប្រឈមនឹងគុកច្បាប់ទីពីរនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នឹងអាយុបាក់បងអាយុជីវិតហើយនឹងគេគំរាមកំហែង
អ្នកស្រីគង់ចន្ទារំលឹកថាការចេញតវ៉ាច្រើនឆ្នាំមកនេះស្ត្រីអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរួមទាំងអ្នកស្រីផងត្រូវបានអាជ្ញាធរវិដំខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្លះជាប់ពន្ធនាគារច្រើនលើកទម្រាំរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការពិតហើយកាត់ដីជាង12ហិកតានៅតំបន់នោះឲ្យមកអ្នកភូមិវិញស្ត្រីវ័យជិត50ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការតវ៉ាដ៏ក្តៅកគុកនេះធ្វើឲ្យតំណាងអ្នកភូមិច្រើនអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនស្ទើររាប់មិនអស់នឹងខ្លះទៀតជាប់ពន្ធនាគារច្រើនដងរួមទាំងអ្នកស្រីផង
ពេលបញ្ជូនទៅបិសនហ្នឹងគឺពីរដងតែឥឡូវហ្នឹងប្រឈមនឹងឈ្មោះឡើងតុលាការអត់ចេះចប់ទេហើយជាប់បាត់ដងនោះមួយខែ3ថ្ងៃហើយដល់លើកទី2នេះគឺ6ខែ3ថ្ងៃមកឥឡូវហ្នឹងគេនៅតែជួទោសហើយឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ខ្ញុំ2011ថ្ងៃ13ហ្នឹង2014ថ្ងៃ13ហ្នឹងគេដាក់ខ្ញុំ6ខែប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ស្ថាពរទេ
តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បង្កក់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង4000គ្រួសារក្នុងនោះជាង3000គ្រួសារត្រូវអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំដោយផ្ដល់សំណងតិចតួចនិងជិត1000គ្រួសារផ្សេងទៀតតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្ដឹងចេញទាមទារអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងស្ត្រីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតនៅសហគមន៍បរិយកៃឡាដែលគេប្រទះឃើញចេញតវ៉ាញឹកញាប់ដែរនោះគឺអ្នកស្រីសសូនបាននិយាយថាស្ត្រីភៀសច្រើនពេលនេះមិនគ្រាន់តែបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នកដើរជួមុខការពារប្រយោជន៍អ្នកភូមិប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងបានឆ្លៀតពេលចែករំលែកចំណេះដឹងពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដែលទីនេះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតផងអ្នកស្រីថាតាមរយៈនៃការតស៊ូមតិច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ជាង150គ្រួសារទទួលបានដំណោះស្រាយចិត្តអស់ហើយ
ក្នុងចំណោមអ្នកពួកខ្ញុំតែស្គាល់154គ្រួសារហ្នឹងគឺថា 80% 90% ទៅហើយមិនមែននៅពួកខ្ញុំតែជាង10គ្រួសារហ្នឹងដោយសារតែទទួលយកសំណងនឹងអត់បានពួកខ្ញុំចង់បានការអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែង
នេះជាការអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាគឺលើកឡើងថាស្ត្រីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការចូលរួមរកប្រាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារចូលរួមកិច្ចការសង្គមពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងខ្លះទៀតចេញតវ៉ារឿងដីធ្លីជំនួសបរោះលោកស្រីសីដាគឺលើកឡើងទៀតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីឲ្យចំគោលដៅលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញយន្តការបញ្ចូលស្ត្រីឲ្យបានច្រើនក្នុងវិស័យនយោបាយ
ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺនៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដូចជាប៉ូលីស តឡាកាត្រូវតែមានប្រយ័ត្នបានច្រើនដែរដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីបញ្ហាការលំបាករបស់ស្ត្រីដូចគ្នានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់បើយើងមិនមានស្ត្រីទៅអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីទុក្ខរៈរបស់ស្ត្រីគឺស្ត្រីជាជាការគិតទៅជុំការលំបាកហ្នឹងចា
៎ទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីអ្នកដើរជួមមុខនៅក្នុងការតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលពន្យាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីឲ្យបានឆាប់ដែលពួកគេថាយន្តការនេះជាការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមួយផ្នែកទៀត
លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីលុះត្រាណាទី1ដោះស្រាយដីនឹងឲ្យបានចប់ឲ្យបានលឿនទៅអានឹងពួកគាត់នឹងវាអាចក្នុងគ្រួសារកាត់បន្ថយហិង្សាវាអាចកាត់បន្ថយការចំកាក់បំណុលគេវាអាចកាត់បន្ថយនៃការចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគាត់មានដីគាត់អាចមានមុខរបរធ្វើគាត់មានដីអាចគាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់អាចមានដាំដុះទៅមានមុខរបរមានប្រាក់ចំណូលចូលទៅកូនគាត់បានចូលសាលាចូលអីជាដើមហ្នឹង
ខ្ញុំញឹមសុខុន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅក្រសួងហាផ្ទៃបានផ្តល់សំរំលាយគណៈបកនយោបាយចិត្ត10គណៈបកទៅតុលាការកំពូលដោយថាគណៈបកទាំងនោះល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបនឹងត្រូវបានអនុម័តលើពីនេះគណៈលើពីនេះក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានប្រមានទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីសង្គ្រោះជាតិដោយទុកពេលគណៈបកនេះ15ថ្ងៃយ៉ាងយូរឲ្យបំពេញបែបបទតាមការកំណត់បើដោយថាបើលើសពីការកំណត់នោះក្រសួងនឹងមានវិធានការច្បាប់ទៅលើគណៈបកនោះផងដែរបាទជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ20នាក់តំណាងឲ្យពួកគេជាង10%គ្រួសារដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីខាតស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់នោះបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលរងបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រកាសសាលដីកាសម្រាប់ដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការប៉ុន្តែមេធាវីកាពីក្ដីអះអាងថានឹងប្តឹងសាលទុកទៅតុលាការកំពូលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា